Rádio Magazín.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa Harumom Mehmedovićem, filmskim snimateljem i fotografom iz BiH koji živi i radi u Los Angelesu, te organizatorima festivala Mir Dita Dobar Dan koji je održan u Beogradu.
Radio Magazin.
Slijedi pregled zanimljivosti iz svijeta znanosti koje je priredio Rinko Golubović.
Američka svemirska agencija NASA omogućila je svima koji to žele da pošalju svoje ime na Mars. NASA je pozvala zainteresovane da budu na simboličan način dio buduće misije na Mars 2020. kada će biti lansiran rover. Njegova primarna misija je da NASA približi odgovoru na fundamentalno pitanje da li je bilo života na crvenoj planeti. Robot je opremljen raznim alatima i instrumentima i dok rover sve to obavlja, vaše ime može biti na njemu. Svi koji unesu svoje ime na internet stranicu do 30. septembra osigurat će da ga NASA-ini inženjeri u laboratoriji mlaznog pogona laserom ugraviraju na čip koji će rover ponijeti na Mars. Imena će biti veoma mala, tako da će na jedan čip stati više od milion imena, iako je veličine novčića. NASA je istu priliku ponudila javnosti prije nego je lansiran InSight Lander na Mars 2018. godine. Sjećate li se da je Elon Musk 6. februara prošle godine u svemir lansirao automobil kabriolet Teslu? Gdje se trenutno nalazi ovo vozilo? Do sada su u svemir poslane različite stvari, gitara, robot, zlatna ploča i drugo. Vlasnik kompanije Tesla odlučio da u svemir pošalje kabriolet. U vozilu se nalazila lutka, a iz zvučnika su odjekivale pjesme Davida Bowie-a. Teslin kabriolet je lansiran uz pomoć rakete The Falcon Heavy. Ovaj kabriolet je do sada vjerovatno prešao duži put nego jedan automobil u istoriji, odnosno prešao je putanju oko svijeta 22 puta. Trenutno se kreće brzinom od nekoliko hiljada kilometara na sat, a Mars je samo jedna od mnogih stanica za Teslu. Kuba će dozvoliti korištenje privatne bežične internet veze, Wi-Fi, kao i uvoz opreme za to, čime će nestati jedno od najtvrđih ograničenja upotrebe interneta na svijetu, prenijeli su državni mediji te zemlje. Time će se dati pravni status hiljadama Kubanaca koji su krijumčarenom opremom, koja je bila nelegalna, napravili domaće digitalne mreže, što je vlast posljednjih godina tolerisala. Dozvolit će se privatnim preduzećima da mušterijama pružaju internet usluge, a to je potencijalni početak nečega što je na Kubi predstavljalo gotovo nepoznatu – internet kafeji. Iako nova uredba dozvoljava građanima da povežu se na internet sopstvenom opremom i da podijele signal sa drugima, ona ne umanjuje državnu kontrolu nad samim internetom. Kubanski monopolista u telekomunikacijama, kompanija Etexa, ostaće jedini pružalac usluga interneta na ostrvu.
Bio je to pregled zanimljivosti svijeta znanosti koje je priredio Rinko Golubović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li je poruka mira sa festivala Mir Dita Dobar Dan, koji se u Beogradu održava 6. put i na kom se predstavlja savremena kulturna scena Kosova, nadjačala desničare koji su u dva navrata pokušali da spreče festival i tom prilikom se sukobili s policijom? Šta su umetnici sa Kosova ove godine predstavili u Srbiji? U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govore Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava, koji organizuje festival Mir Dita Dobar Dan, i Škumbin Tafilaj, umetnik sa Kosova i predavač na Univerzitetu u Prištini, koji je u Beogradu imao premijeru izložbe Hajde da vodimo ljubav. Sa njima je razgovarala Nevena Bogdanović.
Jedna od vaših poruka bila je da je najvažnije da se poruka festivala probije kroz te navijačke redove i da nadjača navijačko urlikanje. Kako to postići?
Pa nadam se i ovim razgovorom da ćemo doprineti tom. Svi znamo da postoje neki navijači koji se protive festivalu, protive bilo koje saradnje, protive uopšte slobode i umetnosti. Ono što je vest jeste da smo, na primjer, juče prvi put imali, ne ne prvi put, ali jednu fenomenalnu debatu i razgovor i deljenje iskustava o sudbinama nestalih lica nakon rata na Kosovu i to bez ikakvog osvrta na nacionalnost, odnosno na priču o nestalim licima svih nacionalnosti. To je ono za čim ovo društvo, mislim, vapi da razgovara, da čuje nešto, da sazna. To da se neko protivi festivalu, da se neko protivi debati, dijalogu u našem društvu, to stvarno nije vest, to je neka naša svakodnevica.
Ipak, ja sam bila na otvaranju festivala i ono što sam ja mogla da primetim, to je da je dobar deo medija bio unutra, pratio otvaranje festivala, ali da ih je mnogo više ostalo sa druge strane ograde. Da su bili tu čekajući da taj potencijalni sukob eskalira, kada su videli da se to nije desilo, krenuli su se i otišli. Izveštaja sa festivala nije bilo. Šta nam to govori?
Ja to doživljam kao minus za sebe i za nas. Da smo nekako dozvolili da budemo poligon za sukob navijača i policije, i da nas kroz tu prizmu svi gledaju i razumeju. To sada pokušavamo da to promenimo, da našu poruku pustimo, da naš festival bude mesto gde ćemo ovim ozbiljnim temama razgovarati.
Nakon incidenta u Borči, vi ste za List danas izjavili da je u pitanju verovatno isfabrikovan događaj i da ne može biti reči o spontanom okupljanju za koje vlast nije mogla da ne zna i da je postojao možda neki prećutni dogovor i saglasnost vlasti. U tom kontekstu, kako gledate na incidente tokom Mirdita festivala?
To u Borči je bilo previše, da kažem, profesionalno. Nekako je sve bilo previše dobro u tom logističko-organizacijalnom smislu, u smislu poruke koja je poslata. I način na koji je intonirana bila ta poruka u Borči jeste bilo, i kako su posle to komentarisali predsjednik i premijerka, jeste bio povod da to pomislimo, da to sigurno ima neke veze, da je u dosluhu sa vlašima. Ali da oni koji sve hoće da pripišu vlast i da to vlast organizuje, da vlast na dugme pali i gasi desničare, ekstremiste, ove i one. Mislim da oni previđaju činjenicu da nacionalizam, ekstremni nacionalizam u našem društvu je mnogo stariji od ove vlasti i mnogo je dublje ukorenjen nego što je ova trenutna vlast ili prethodna vlast ili do Miloševića i pre Miloševića, da je ono ukorenjeno daleko pre Miloševića, taj ekstremni nacionalizam, da on i da ne možemo sve nacionalističke ispade u zemlje da pripišemo vlasti.
Navijači i policija se uglavnom biju na stadionu, oko stadiona. Ovog puta došli su ispred prostorija gde se održava festival. Šta nam to govori?
Ako političke stranke traže da se zabrani organizacija ili da se zabrani festival, kako navijači da budu sad najprogresivniji deo našeg društva? Neće navijači biti prvi koji će se promeniti. To moraju da budu pre svega, da kažemo, te političke elite, tu mislim i na premijerku, na ono što ona govori, kako govori predsjednika, ali i političke stranke iz opozicije.
Niko iz vlasti nije osudio incidente.
Niko iz vlasti nije osudio festival. Nisu osudili ni incidente još uvijek, ali ja očekujem da će to desiti negde do kraja. Ali niko iz vlasti nije osudio festival sam, a opozicija traži da nas zabrane. Mislim tu na DSS i Dveri, ne mislim na celu opoziciju. Naravno, da imaju vlast i opoziciju oni koji u demokratiju ovdje ne veruju uopšte u to da ako pričaš nešto o Kosovu, a ne govoriš Kosovo i Metohija, treba te zabraniti. To je demokratski princip svaki porušen.
Poruka sa otvaranja bila je hajde da vodimo ljubav. Koliko smo mi daleko od te parole u svetlu svih dešavanja u vezi sa pregovorima Srbije i Kosova kojima smo eto bili svedoci prethodnih nedelja?
Pa naše iskustvo je da je najteže taj prvi korak preći, a onda to upoznavanje ljudi, povezivanje ide prirodno kao što čim se te prve osnovne prepreke prevaziću. Znate, juče smo to bili u Dorčevu placu, policija nas zamolila da ne izađemo. Taj osjećaj koji su neki imali gosti sa Kosova, da je sad ta srpska policija koju kosovski nacionalizam hrani, da je srpska policija najgore nešto. I oni kada vide da je srpska policija ta koja njih zapravo čuva, eto je opet jedna velika promjena. Ova grupa ljudi koja iz Prištine se vraća sutra kući, će reći, ok, tamo ima isto ludaka nacionalista kao što ima ovde kod nas, tamo ima isto neki divnih ljudi koji rade i trude se kao što ima kod nas, ali da shvate da slično je. Nije su srpsko i kosovsko društvo uopšte toliko različiti kao što se mi međusobno predstavljamo. Kad tako naučimo da razmišljamo jedni o drugima, onda će sve biti mnogo lakše.
Poruku umetnika sa Kosova imali su prilike da čuju samo ljudi u Beogradu trenutno. Kako tu poruku izmestiti i van Beograda? Da kulturu kosovskih umetnika čuju i oni koji su u manjim sredinama i koje su nekako po pravilu i zatvorenije.
Nama je jasno da neće pohrliti sada neki strašno veliki broj ljudi na debatu za koju se plaše da mogu da dođu, da mogu da stignu, da li će neko da ne molupa glavu među vremenu. Zato se trudimo da kvalitet tih debata bude na visokom nivou, da bi i da onda nekim, da kažem, reprodukcijom, snimcima, da sutra dođemo do nekog većeg broja ljudi. Prvi nam je posao da to može da dođe svako sa detetom i psom i da zna da je mira. To je prvi zadatak festivala za koji će nam trebati ipak još neko vreme.
Kada je u pitanju organizacija festivala, na koje sve prepreke nailazite?
Srbija i Kosovo, brojne sporazume koje imamo sa drugim zemljama, nemamo međusobno, pa je teško da ljudi pređu, da se prenese oprema, da se tako razne neki logistički problemi, ali pre svega neizvesnost od političke volje.
Predstavnici vlasti nisu na festivalu ni ove godine. Sa druge strane, državne institucije, na primer, finansiraju knjigu Nebojše Pavkovića. Šta nam to govori o spremnosti na dijalog sa Kosovom?
A to što ne dolaze na Mirditu, kako da kažem, ja bih volao da je sve normalno i da Mirdita je mali festival od desetak događanja u 3-4 dana i da nije relevantan uopšte za politiku, da je relevantan samo za ljude koje zanima umetnost. Ali ako se mi kao društvo spremamo za taj sporazum, za to pomirenje sa Kosovom, tako što slavimo one koji su odgovorni za zločine koji su na Kosovu počinjeni, ako Lazarević, koji je osuđen po komandnoj odgovornosti za progon, etničko čišćenje, ako je on taj koji danas mladim vojnicima na Vojnoj akademiji drži predavanje, znači da ništa nam ne smeta. Ponosni smo na ono kako je vojska i policija tretirala kosovske Albance 90-ih. To je najveći problem.
Da li je među vama uopšte bilo govora o tome na koji način političari komuniciraju? Da li ste komentarisali to?
Ono što je premijerka izjavila, ja mogu da shvatim, možda ih mogu, da je to lapsus, da je ona pogrešno shvaćena, ali nakon što je manje više posle potvrdila u sledećoj izjavi da lideri kosovskih Albanaca su došli direkt iz šume i da oni sa njima ne može da se razgovara. Mislim da je to strašnije nego kada Vulin kaže šiptari, kada oni koji su dežurni se jači mržnje kada govore takve stvari. Zato što kontekst u kome Ana Brnević ono rekla je da ona ne može sa tim ljudima iz šume ništa da razgovore i da pregovore, da nema u njih poverenja. I to se dešava u trenutku kada smo mi već neko vreme na ivici da li se nastavljaju pregovori ili se ne nastavljaju pregovori. Da je svima jasno, čak i nam i ona to objašnjava, da ako nema pregovora, da smo mi svi u kanalu, da smo svi propali. A kako da se nastave pregovori posle ovoga? Ne brinem se ja toliko za da li su se uvredili Tači, Haradina i nego kako mi kao društvo da prihvatimo dogovor i da prihvatimo uopšte činjenicu da treba se razgovara sa nekim koje naša premijerka opisuje kao ljude koji su sišli šume. Kako ćemo da napravimo sveobuhvatni sporazum ili mirovni sporazum sa nekima koje ocrnjavaš sve više i više iz dana u dan? To je pogrešan put. Nije dovoljno da se potpiše sporazum. Nije dovoljno da sednu srpska vlada, kosovska vlada i ne znam, Nemci, Amerikanci, Rusi, Kinezi nešto da potpišu. Za njih je ta priča onda gotova. A za nas kao društvo koji treba da živimo to, onda tek počinje. I odgovornost prema tome šta se dešava nakon tog potpisa, nakon tog sporazuma je nešto što ovde političari ne razumeju uopšte.
Paralelno sa tim pregovorima, nevladine organizacije takođe sarađuju. Kako ocenjujete saradnju nevladinih organizacija iz Srbije sa Kosovom?
Mi se trudimo da tu saradnju prenesemo i na druge oblasti, negde uspeva, negde ne uspeva, gde što je manje politike u nekoj sferi, to je lakše da će nešto uspjeti.
Kada je reč o tom prenošenju saradnje, da li je jezička barijera prepreka na tom putu?
Jeste prepreka, ali i mi i ovde i posebno na Kosovu smo zaista, mislim, u vrhu u Evropi u tome upoznavanju engleskog jezika.
Škumpin, welcome to Belgrade.
Thank you so much.
Mirdita.
Dobar dan.
Imali ste premijeru vaše izložbe Hajde da vodimo ljubav u Beogradu. Kakve su reakcije?
For me, it's absolutely amazing to share that message for the audience.
Za mene je bilo stvarno neverovatno da pošaljem poruku publici u Beogradu i u Srbiji. Ovaj festival na odličan način komunicira sa publikom i prenosi poruku na pravi način. poruku koja je preko potrebna za oba društva. Mislim da je poruka šta možemo da uradimo za našu budućnost vrlo prihvaćena od strane publike. Izložba Hajde da vodimo ljubav je zasnovana na mom viđenju umetnosti. To je artivizam. Umetnost, art i aktivizam. Mislim da je to dobar način da predstavimo istoriju obe zemlje. Ako se baziramo samo na teritoriji, onda zapravo biramo da razgovaramo koristeći drugačiju platformu, mislim na političku platformu.
Talk and to use a different platform. I mean a political platform.
Kako smo pomenuli, moto vaše izložbe je Hajde da vodimo ljubav. Koliko smo daleko od te parole kada posmatramo dijalog koji vode političari u Srbiji i na Kosovu?
We walking in different line. Political line it's a different.
Mi se krećemo različitim pravcima. Politički pravci dve zemlje se razlikuju, ali mislim da će ljudi komunicirati mnogo bolje ako govore jezikom ljubavi i poštovanja. Mi smo susedi i važno je da sagradimo novu platformu života za budućnost, za ono što ostaje našoj deci.
For the children of our country and your country.
Da li ste bili na festivalu tokom incidenata sa desničarima koji su pokušali da prekinu održavanje festivala?
Yeah, I have a speech in opening ceremony and
Da, držao sam govor na ceremoniji otvaranja. Za mene je to vrlo periferna stvar zato što većina ljudi nije bila deo grupe koja je protestovala. Mislim da samo oni koji ne mogu da pronađu sebe reaguje na taj način da protestuju protiv umetničkog festivala koji promoviše pozitivne vrednosti.
One festival, art festival, who promoting really good values.
A da li se osjećate prijatno u Beogradu?
Absolutely, yes. Absolutely. It is a great city.
Da, naravno, imam prijatelje ovde, a sada sam upoznao i nove kolege, stekao nove prijatelje. Beograd je divan grad.
New colleague in art industry and absolutely it's an amazing city.
Vaša umetnička instalacija koristi zemlju kao način izražavanja. Zašto?
Because that is our problem. You know, we all the time we have just problem with the territory and That is a crucial point.
Zato što je zemlja naš problem. Mi sve vreme imamo problem sa teritorijom. I u tome je ključna poenta, da priču o ljubavi ispričamo kroz pojam zemlje, jer zemlja je esencija, zemlja smo svi mi. Bitno je da živimo u miru. To je način da sagradimo novu budućnost, a zemlja kao zemlja, ona nije naša, ona je deo planete. Mi smo istoriju naša dva naroda zasnovali na zemlji, a ja upravo koristim taj element da pokažem da iako je možda prošlost bila loša, ali nam ista ta zemlja daje mogućnost da sada gradimo mir. Deo izložbe su i magnetne narukvice. I kada ih ljudi stave i idu oko instalacije, narukvice se privlače. Zanimljivo je gledati njihove reakcije dok ih magnet spaja, to je sjajno. Kao referencu na albansku istoriju koristim albanski alfabet.
Our history, I mean Albanian history, I use it one alphabet.
A zašto je albanski alfabet?
It's very, very unique. It's so lovely.
Zato što je vrlo specifičan, vrlo lepi deo albanske pravoslavne kulture. Bitno je bolje upoznati taj deo naše istorije.
Referring in them and to share that a part story of our history.
Ranije ste nam rekli da niste prvi put u Beogradu, da ste dolazili kod prijatelja. Koja je razlika između vaših prethodnih poseta i ove sada?
All the time, Belgrade is a lovely city, really. They have good architecture.
Beograd je za mene od uvek bio divan grad. Arhitektura je divna, društvo je otvoreno, ljubazno. Vrlo pozitivna je stvar što sam ranije dolazio da se sretnem sa prijateljima, a sada imam priliku da upoznam i publiku na festivalu koja je došla da poseti moju izložbu. Ne primećujem neke značajne razlike u odnosu na prethodne posete. Jedino što sam na festivalu okružen policijom.
I can say just we have one different things. It's surrounded with those police.
Radite i kao predavač na univerzitetu u Prištini. Kako iz te perspektive gledate na dijalog? Da li su mladi spremni da sarađuju?
The young people is our future. And I saw it all the time, the positive, the
mladi su naša budućnost. Upoznao sam divne mlade ljude i u Srbiji i na Kosovu i mislim da imaju vrlo slične poglede na svet, da svoju budućnost grade neopterećeni prošlim vremenima. Takvi su oni koje ja poznajem i mislim da se njihovi stavovi mnogo razlikuju od onih koje zastupaju političari.
With each other, and I think it's not be a part very, very, very in touch with the political.
Može li jezik biti barijera boljem upoznavanju mladih u Srbiji i na Kosovu?
I think no. Really no, because people,
mislim da jezička barijera nije problem. Danas svi govore engleski. To je jezik budućnosti i za obrazovanje i za moderne vidove komunikacije.
Language of education, language of communication.
Bio je to intervju nedelje u kojem je koleginica Nevena Bogdanović razgovarala sa Ivanom Đurićem iz Inicijative mladih za ljudska prava i kosovskim umetnikom Škumbinom Tafilajem.
slobodnaevropa.org.
Harun Mehmedinović na filmskom festivalu u Kanu predstavio je film Eyes on Fire, u kojem je sarađivao sa hollywoodskim glumcem Leonardom DiCapriem. Mehmedinović inače godinama živi u Los Angelesu i sarađivao je sa svjetskim medijskim kompanijama, no kaže kako ništa ne bi postigao da nije imao podršku oca, poznatog BH pisca Semezdina Mehmedinovića. Sa Harunom Mehmedinovićem razgovarala je Dženana Karabegović.
Gospodine Mehmedinović, vi ste koproducent i direktor fotografije filma Eyes on Fire, koji je premijerno prikazan na filmskom festivalu Cannes. Film se bavi klimatskim promjenama, a usko ste sarađivali i sa glumcem Leonardom DiCapriem. Otkud uopšte ta saradnja?
Ovo je treći film koji je napravio, koji je globalnom zagrijavom. I redenca ovog filma, Mila Connors, je pogledala neke stvari koje sam prijatno radio i on stvarno neki prijedloge od mene, svilke kako bi ja želio to da radio. Njima se svidjela te ideje i to je to, kako sam dobio posao.
O čemu se dakle radi u filmu?
Film je zapravo jedna mračna slika onog što se događa na zemlji u svijetu, to jeste da potencijalno razdrljavanje će se osloboditi velika zalaha metana koja je na samom sjeveru. To ako se dogodi, ako se dogodi jako brzo, može ona rezultirati zapravo kada je bila respole veliki meteor u zemlju. O ideji da zapravo ne samo da mi možemo da preokrenemo to što se događa, znači da ga zaustavimo, nego da možemo skroz da ga preokrenemo, znači da se vratimo nazad klimatski u kakve stvari bile prije 200 godina. A to će se možda godinu uz pomoć tehnologije ili da ono što mi zovemo bioengineering.
Koje su lokacije korištene za snimanje filma?
Pa mi smo snimali većinom na sjeveru, znači gdje je upitna ta situacija metana koji postoji, znači Arktik većinom, to je Arktik Aljaske, Arktik sa strane Norveške. I onda smo također snimali svuda po Evropi, snimali smo skroz južno do Kostarike.
Kakve su bile reakcije publike u Kanu?
Reakcije su bile bolje nego što mi očekivali, zato što većina ove vrste filmova, vrlo je teško za bilo koje gledalca tamo da dođe, sjedne, nakon što su gledali 10 hollywoodskih filmova ili neki filmova koji su više zabavni, igrani filmovi, da sjednu, da pogledaju dokumentare, potencijalno je to mogla biti na depresije što se tiče ljudi i ono što mi pokazujemo u filmu, ali su imali vrlo pozitivan impakt zapravo na u publiku i na kraju su imali onaj pjesak koji je skoro 5 minuta trajao.
Generalno, koliko su uopšte ljudi u svijetu osviješteni kada je riječ o klimatskim promjenama, obzirom da je i to negdje stvar politike?
Nažalost, najmanje su osviješteni u Americi, tako da je nama najkompanije u zemlju u kojoj je napravljen film. Ono što vidimo u Europi, recimo, je mnogo pozitivnije i reakcija u Kanu je na neki način odraz toga da je publika generalno u Europi više spojena s tim, više razumije bez toga i više se fokusirao na pozitivne stvari u filmu, to jeste solucije i sve ostalo. Američkom publikom, čim ti spomeneš globalno zagrijavanje, ti imaš pola publike s kojima imaš automatski problem, zato što zbijaju da prihvate da to se događa, nalaze kakav god razlog. Oni nalaze svoje neke fakte i dokaze da dokažu da se to stvarno događa, koji nemaju nikakve podrške u nas.
Vi ste već najavili kako će film biti prikazan na HBO. Kakve reakcije očekujete?
Teško je znati. HBO je ipak svjetska televizija. Tako će reagovati različiti dijelom svijeta. Ne može znati. Ja mislim da je ta ideja da mi možemo sve preokrenuti. Vrlo zanimljiva ideja i da će dosta ljudi imati reakcije na to. Ali kakve će reakcije biti? Da će oni vjerojatno misliti da je to prepozitivno. Neki će misliti da je prenegativno. pažnje publike. U Americi je definitivno dobar dio publike, uvijek misli da je sve uvijek prenegativno, kad god ti to postaviš, kad ti gledaš na druge dijelove svijeta gdje su ubijeđeni da je zapravo sve katastrofa, potencijalno će imati reakciju, ok, možda smo malo prepozitivni. Ali ono što su pozitivne stvari u filmu, je mi mislimo ili ne mislimo, nego imamo onu podršku nauci da ako ovo uradimo, ovo može biti rezultat, to je pozitivan rezultat, ali naravno to je vrlo komplikovano i znači mnogo košta novca da bi se sve uradilo, ali je moguće.
Kada će ga priliku imati pogledati publika u Bosni i Hercegovini i regiji?
A čim izađe on na internetu, zapravo vrlo brzo nakon što izađe na HBO, čim izađe na internetu, će imati neki način da se to najvjerojatnije kupi, a znam da je već film ono, planiraju većine Europe da izađe u roku od sljedeća dva mjeseca.
Godinama živite u Los Angelesu, sarađivali ste sa brojnim svjetskim medijskim kompanijama. Da li su ti projekti bili isključivo vezani za klimatske promjene ili nešto drugo?
Nisu, ali većina stvari koje se radi kao dokumentarci se na neki način oslanjaju na to. Znači, ako nije direktno o tome, jes o generalnoj situaciji na zemaljskoj kugli ili nekim specifičnim problema koji jesu povezani sa ljudskim impaktom. Recimo, zadnji projekat koji se radi i koji još uvijek radi je o zvijezdama, zapravo to da više ne možemo vidjeti noćno nebo bilo gdje, a to je zato što koristimo previše svjetla. E sad, neko mora da radi posao edukacije publike, širenja znanja u vezi nekih ozbiljnih problema s kojim se djeluje, u kojoj ćemo letiti zemaljska kugla, u kojem je već, ali će mnogo, mnogo gore stvari biti u budućnosti. Hoćemo mi biti uspješni u tome ili ne, više to nije ni pitanje. Pitanje je samo da kad se to dogodi na kraju, da li će moći ljudi doći nama reći vi ste bili slijepi ili niste nam rekli na vrijeme šta ste znali ili vi se niste brinuli o tome, nije to tačno, mi se jasno brinuli o tome, mi smo znali fakte, sad hoće to generalno ljudski rod prihvatiti na vrijeme i napraviti promjene i preokrenuti stvari, pa ono, mogu se reći procentualno šanse da neće, ali neće nama moći prigovoriti.
Vi ste autor tri knjige, predajete fotografiju i film na Univerzitetu Sjeverna Arizona. Kako sve postižete? Možete li za sebe reći da ste uspješan mlad čovjek u Americi?
Mislim, uspješan sam u smislu stvari koje ja želim da radim. Ja radim na stvarima na kojim želim da radim i nisam prirođen da radim na stvarima koji nisu povezane s mojim interesima. Te perspektive ja se osjećam jako uspješno, neovisno kakav taj odjek ima financijski, kakav to odjek ima u medijima, to je nešto izvan moje kontrole, ali u smislu da ja imam život u kojem radim stvar koju ja želim da radim i nekome plaći da to radim je vrlo uspješno.
Nedavno ste izjavili kako je zapravo uspjeh kada neko iz Bosne i Hercegovine ili regije u svijetu postigne dobar rezultat. E sad, može li to biti pozitivna neka vibracija za mlade ljude koji ovdje žive da se okušaju u svijetu muzike, filma i uopšte kulture negdje drugdje van ovog područja?
Ima prostor i važnost da ljudi u tom području rade priče i projekte koji su povezani s tim specifičnim područjem. To je važno, a također je važno da oni koji imaju interese da odu negdje drugo, da putuju, da rade projekte na drugim dijelovima zemaljske kugle, da oni to također rade. Sad ja mislim da kogod ode iz regije i da imamo naravno iz Bosne izbjeglica svugdje, ako mi možemo biti pozitivan impakt, to je da kažemo da smo otišli negdje, imali neki uspjeh, radimo nešto što mi hoćemo da radimo ultimativno. Da će to imati prirodno pozitivan impakt i da će samo reći većini mlađe publike da nije kraj svijeta i katastrofa. Nekad čak i kad imaš te limitacije i kad se osjećaš da si skučen ili u problema jer si vrlo komplikovanoj situaciji, recimo kad si rođen u Bosni, ostao si u Bosni i financije i stvari tamo nisu uvijek najbolje, da to nije kraj svijeta i niti je to neka limitacija koja je finalna i pogubna. Treba imati pozitivan mentalitet i reći da će se naći način kako god da se stvari pomire unaprijed, da se radi ono što se hoće da se radi. To će zahtijevati jako mnogo rada. Meni je zahtijevalo mnogo, mnogo godina da ja radim, da bi došlo do nekih prilika da radim neke stvari koje ja stvarno još da radim. Morao se zaslužiti na neki način. Neki će morati jako daleko da odu kao ja od Bosne da bi se to dogodilo, ali se na kraju krajeva sve to može dogoditi. Mora se pozitivno držati mentalno stanje. Isto je tako kad znaš ove fakte o katastrofalnim stvarima na zemaljskoj kugli koji se u ovom trenutku događaju. Ne možete biti negativno i reći gotovi smo. Mora se reći možemo mi nešto bez toga učiniti. I onda se fokusirati i upresti i 100% energiju uložiti u to da se stvari na pozitivno okrenu.
Kakve su uopšte vaše veze sa Bosnom i Hercegovinom?
Pa imam familije još u Bosni, tako da ja pokušavam doći što češće mogu, da sam svake 3-4 godine da minimalno mi posjetim.
Pretpostavljam da ste u životu postigli to što ste postigli uz pomoć porodice, pa zbog toga upravo i za kraj ostavljam konstataciju kako je vaš otac poznati BiH pisac Mezin Mehmedinović. Kolika je uopšte bila njegova uloga u vašem opredjeljenju da se bavite filmom?
Velika je bila u smislu da je on podržavao moj rad umjetnost, znači nekom području umjetnosti. Rađuje nego recimo mnogo prijatelja s kojih sam ja znao kad sam bio dijete, kojim je fokus bio hoćeš biti ono doktor ili hoćeš li biti advokat ili hoćeš li biti fudbaler. To je bila opcija. Znači to raspodjeljenje je pogrešno, da imaš 3-4 stvari koje možeš raditi u životu, to je to. A što se tiče mog oca, njegov uvijek fokus bio da podržava, zašto ja imam interes. Ja sam imao interes od kad sam rođen bio zapravo na crtanje kad sam bio vrlo mali, onda je on to podržavao i onda je to postalo zapravo fotografija u jednom trenutku da film. Tako da je bio neki prirodni tok svim tim stvarima i on je uvijek to podržavao. I bez sumnje da njega nije bilo, da najvjerojatnije ne bi to radio. Znači, tako da, mislim, familija je presudna bila, ali mislim da je presudna u većini slučajeva, većine ljudi.
Sa Harunom Mehmedinovićem razgovarala je Dženana Karabegović.
Radio Magazin.